25, Twitter. Bilkura mailenguru eta elkarrizketetan zelatatzen zaitut. Zuan pentsatzen dut, nigan pentsatzen dudanean. Ez dut sosegurik. Bideo argazki eta testuen artean, niretako bakarrik diren mezu eskutuen peskizan ibiltzen naiz. Ez dugu lo batera egiten. Baina zuretako kesu singlea dela, niretako udako sutea da pinudi batean. Batzuetan pentsatzen dut zuregana joan, zurekin etzan eta umezurtz baten bezarkada ematea. Baina, usorik gabeko sarea da nire barrena. Zu gabe egotea da, zurekin egoteko modu bakarra. Castillo Suárez idazleak argitaratu berri duen irautera poema liburuan aurkitu dugu Twitter. Arratsaldeon entzule, hauze Piperpolis duzue Bilbo hiria irratiko kultura artefaktua. Berriz ere hemen gara. Uinak astintzeko gogoz. Musikaz jardungo dugu gaur. Hain zuzen ere, Uso Pop jaialdiaren inguruan arituko gara. 10. edizioa du aurtengoa. Eta bertara joango gara. Musika eta natura uztartzen dituen jaialdia dugu. Aurten azkenekoz ospatuko dena. Datorren urtean izan ere, deskantzua egingo dugu dute, naiz eta Uso Popek elkarteak aurrera lanean jarraituko duen. Laster bat egingo dugu Joanesekin eta setasun guztiak ekarriko dizkigu, baina Uso Popen izango den talde kutun baten kantua ekarriko dugu jarraian Piperpolis hasteko. Anari bertan izango da astelen aldia jaialdi honetan parte hartzen duena, baina gu bere musikarekin abiatuko dugu gaurko Piperpolis.
Thank you.
Asteburu honetan, maiatzaren 25ean eta 26ean, Uso Pop jaialdiaren 10. edizioa ospatuko da Lizarrietan eta gaur Bilbo Hiria Irratian bertara joango gara eta jaialdiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu eta horretarako Joanes daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, Gabon, Joanes.
Gabon zuri.
Bueno, 10. ediziora iritsi da Uso Pop eta irakurri dugunagaitik zuek ere zenuten espero horren beste edizio egin, ez?
Ez, hori da. Elkarta sortu ginuen ola balagun artean eta azken finean urte zurte antzinatu gira eta gure atzera begiratu eta 10 urte janik pasa dira.
Bai, gurean gerota ohikoagoak dira, jaialdi erraldoiak, non musika eskaintza ikaragarria izaten den, ia ez dakit dena ikusteko aukera ematen duen, Uso Pop bestelako jaialdi giza jaio zen, nola definitu alko genuke ezagutzen ez duenarentzat edo inoiz gerturatu ez garen ontzat?
Bai, bazkenan, festivala do jaialdia baino gehiago gira, nolera, ekimen txipi bat, mikrofestival bat gira, eta nahi dara, eta justuki da gehiago guk konparatzen ginoen pixkat lagun batzu gure etxera komitatzea, eta kontzertu pare bat hautatzea, ora, ez gira kontsumo, produktu kontsumoak azkenan.
Bueno, tartean ere lekua ere aipatu behar delako,
bai,
ez? Ez da Bilbo handian bai. Ospatzen, ez? Ez da herri txiki batean landa unean, ez? Konta iguzu.
Ba, jaranik xara herri txiki bat da, bai? mendizik guratua, eta gainera gurautua da aritzea xara eta etxalar artean den, beraz, Lapurdi eta Nafarroa artean den mendate batean, natura narrun galdua, eta gure izena hortik dator. Usotegietan delako, xarako usotegietan, Uso Pop. Eta handa gure oantzea do gure xeaska, eta gero, jakin barda ere, aroa txarra balitz, badugula beste plan bat gure errian bertan gela polit batean. Gure asmoa hori da, natura nahi itza.
Natura eta musikaz gozatzea lagun artean, ez izango genuke?
Ba, hori da definizioa.
Bueno, 10 urte hauetan agian igual bai egin dena da, ez dakit, oihartzun handiago hartu duen jaialdia, ezagunagoa bilakatu den, gure kilometro askotara gaude, ez, esan nahi dut, ez? Agian, lehenengo batean agian igual bai inguruko jende ari iritziko sineten, eta gero eta, ez, irekiago edo?
Hango hartu garen ez, bai, oihartzun handiago hartu du, ba, horrenik jende nintzek ezagutu ezagutzen, baina, ala ere, gero, uste ez dugun bezala, narenik frogatu dugu kanpoko jendearekin, eta gero bertako horbildu da kasik. Baizu, da pixkat, ez gira sekuen profeta gure egian, eta gokori bizizan dugu pixka bat. Ba, baitugu, jarraitzele sutsu batzuk, eta gero, egia ranbar dugu gure publikoaren erdiak ipuzkoatik datorrela. Beraz, gutxien ez, gana edu, beti nahasketa izan dela, asiratikan, eta berdin segitzen duela, eta ba, eta hori guretzat aberasgarria da.
Musika elkarte bat zarete, aipatu duzun bezala, eta bai. Musika eskaintza nola antolatzen duzu ez, bueno, jaialdiak izaten du ez, ba, bere lana atzean ez, asteburu honetan izango da, larun bat ez, bai. Eta igandez, baina, bueno, aldez aurretik, ba, bueno, adostu behar da ez, musikariekin, eta abar luzea.
Bai, ba, dena gira laguntzaile moduan aritzen, dena gure pasioa da, eta zenbat 6-7 gira antolatzen, bakotsak bat du bere lana ondoan, ba, nire akase naiz, beste bat erizaina da, bakotsak bere lana du, eta gure demora librean hori antolatzen dugu, egia demora hartzen duela, urritik ba, maiatza bukara arte hortan gabiltz, gogoetatzen, beti txikia izan ez ere, lana maiten du, eskatzen du. Baina, bo, maite dugularik ez dakondatzen.
Bueno, 10. edizio hau, gainera aurretik ere egin izan duzu, ez? Ba, musikarekin duzuen pasio hori, ez? Bueno, ba, urtean zehar ere eta hainbat kontu, ez? Disko bat argitaratu duzu hau, aurten, baina ez da lehena, laugarrena oker espanabil, ez?
Hori, nahi baduzu, ba, segitu dugu azkenean, elkartea sortu dugu, hola, pixkat... Ba, eginakien, eta sortu dugu, eta haintzina. Eta pixkanaka, idei berri batzuk sortu ziren. Ba, beraz, jaialdiak badu puntu azkar bat, festivala, urtean behin. Eta gero urtean zehar egin ditugu zenbait ekitaldi, zenbait artista bidean bat ziren, ba, pasatzen ziren txeratikan. Eta sortu dugu dirketxe txiki bat. Ba, bertako artistak laguntzeko azkenean batzuk dirurik ez zuten, eta ba guk aurreztutako diru pixkat hori, ba inbertitzen ginuen haien diska kaleratzeko. Ba, ez da bat ere dirua irabazteko, galtzen dugulako, benen da gehiago, ba, mengo artistei hori almentzeko.
Aurtengoan saioa taldea, oker ezpan abil?
Ez, da saioa taldeko musikari
bat. Ah, musikarietako bat, bai, hori da.
Hori da, hori da, da. Da, unama taldea, unama. Ziburu, bai, ziburuko laukote bat, lengusua dira denak, eta folk musika egiten dute, zinez gomenagarria, da, marinel kantuak eta kantu oso edekak, folk giroan. Unama, bai.
Unama, gero jarriko dugu saioan zehar, guk ere, bueno, entzuleak ere ezagun, ezagutu dezan. Eta urtengo musika eskaintzari dagokionez, bueno, Euskal Herriko talde handi batzuk ere ikusten ditu bai. Kartelean, konta iguzu?
Ba, urtero, segatzen gira egitea erdi-erdi, gana edu hemengo artista guretzako esanguratsuenak, eta kanpoko artista interesgarri batzuk. Pentsatzen dugu aurtengoa izan dela barba horrekatuena eta indartsuena. Ba, Euskal Herritik badugu anari, torria izan da bializ jadanik.
Bai.
Gurentzat artista importantea, gure elkartean, eta ba, eskual esenan duen tokiaren gatik. Joseba Iratzokita lagunak, bere diska izugarria delako, eta bera izan zelako gure lehen edizioko lehen artista. Beraz,
horre ikusten da argi, ez, elkarteak egiten duen harremana musikariekin, ez?
Eta hori da harreman ona. Eta gero Lixabo, nola ez Lixabo, gure ametsa zara marrortez, eta azkena lortu ditugu, beraz.
Batan lehen dia, dudabarik.
Hori da, eta pozez gira. Eta ahiez gain badira beste talde oso interesgarri batzuk. Erran bezala mikrofestibala gira, soilik sortzik talde dira, baina sortziak dira guretako ikustekoak, zinez ikustekoak.
Espazioa nolakoa da, zetan mainakoa, eskanen ezin joiz egon, ba, gure imaginarioan egiteko.
Bai, bai, jani, bo, interneten badira zomaita argazki, baina mendian egiten bada, da horako, ba, gira, mendian oian baten ondoan, ez dugu ingurua da bakrik besalbaia, bakrik mendia eta oiana ikusten dugu, eta gunean bertan etxe bat bada, lagun baten etxea. Eta etxe horren baratzean dugu esena ezartzen, 700 pertsonaren zat, 700-800 pertsona etortzen dira, bada taberna txiki bat, ostatu txiki bat, dena etxan egina, eta esena bat, eta hori naturan murgildua. Da pixkat bukolikoa da, beraz, horra, pena merezidu, aski desberdina da.
Loiteko lekua ere bada?
Anloiteko guk ez, ofizialki ezin dugu, gune babestua delako, baina antolatu dugu furgonetentzako...
Aparkalekua, ez?
Aparkaleku bat, aparkaleku bat. Eta gehen badira bibentia, beraz goxaria izango da, eta aukera hori bada.
Bueno, bestelako proposamen bat, ez, jaialdi batentzat.
Pentsatzen dugu, guk espero dugu, eta gure nahi aliteke, ba, zakit Bizkaiko erritiki batean olako bat izaitzea, eta erria hobeki izagutzeko, eta beste giro bat sortzen dula.
Bueno, 10. Urtera iritsi zarete, ikusi ditugu ere sarean aipatu dituzun argazki hoiek. Bueno, ez da makro jaialdi bat, baina bai da musikaz eta naturaz gozatzeko beste era bat, ez?
Hori da, eta uste dugu edirragoa dela, gure ustea da.
Bueno, aurten larun batez eta igandez izango da, ez?
Bai, azkena baitzen aurten, egan nahi du ondok urten ez da festibela izango. Ba, elkartean pausa bat hartzeko de mementua zela erabaki dugu. Ikusiko geroak zemango duen, baina nahi ginoen handizki bukatu. Bi egunetako
proposamena, ez?
Hori da.
Eta gero, 10 urte beteta, Uso Popek, bueno, ba, deskantzua edo hausnarketa tarte hartuko du.
Hori xe, ez gira gelitzen, elkarteak bizirik dirau, pozik gira, ez gira nekatuak sobera, baina eginen pausa bat hartu eta ez ginen errepikatu nahi, ez ginen errutina bat antzertu nahi. Beraz, pausa hartu, gogetatu eta ikusiko geroak zemango duen, baina ez gira galituko.
Beldurra, Joanez, jaialdia neurriz handitzea edo?
Ez dugu, justuki hori ez dugu nahi, aukera ukan genuen ero ustez garai batez, eta gure pentsaiak erantzen ez. Gure iduriko jaialdiak hortan gelitu behar du, tamaina hortan, ez dugu handitzeko asmorik, eta hor gaitik ere bai, pausatuna egin nuen, eta gogoetatu pixkat.
Bueno, aipatu dituzu talde batzuk, eta oso ezagunak, eta bueno, jarraitzai asko dituztenak Euskal Herrian, anari Joseba Irazoki eta lagunak Lixabo, baina besterik ere izango da, aipatu egiguzuz, mesedez?
Taldeak edo, eta bat ditugu animazioak ere, taldeetan, bai, nik aipatuko nituzke, ba, jaranik Efrim Manuel Menuk, Bera da musikari kanadiar bat, oso mm-hmm. garantzitsua post-rock estiloan. Bera sortu du konstelazio disketxe famatua, bera da Godspeed You Black Emperor eta Silver Bond Zion taldetako buru. Eta bera etortzena bere proiektu politiko eta berriarekin,
mm-hmm.
bi musikari dena. Horretako da pixka eta metxa bera bertaratzea. Badugu baita ere Lankum, laukote irlandes folkeroa. Niretako gaur egun Irlandan den talerriko berena, zinez. Eta folk kutsukoa, laugazte dira. Punkiak, baina musika tradizionala iten dute, da zora garria. Eta baita ere, nik azpimarratuko nuke berdin aere Lizistrata, frantzesi dukote bat, irugazte, jokeroak, kristuk eta kaina maite dutena.
Mm-hmm.
Izugarriak, sorpresa edera izango da horiena.
Mm-hmm. Gero bestetik aipatu duzu ere animazioak egongo direla, ez?
Bai, izango dira, bi animazio desberdin, bata antzerki bat.
Mm-hmm.
Ba, maiz dantza eman dugu, dantza taldeak etorri dira, eta horten alatuna egin nuen, eta lagun bat dugu Baiona, eta badu kolektibo bat frantzian berak. Eta itunta antzerki bat, musikarekin hasia, horako mm-hmm. antzerki dari, ba, aski berezia, aski poetikoa, hori, Azil Club. Eta gero badugu ere lagun talde bat, xutik taldeko musikariak prestatu digute karaoke bat. Egun bat kantu ikasi dituzte, eta mm-hmm. beraz, izango da karaoke live, eta...
Kantu kantari, ibilteko.
Kantu kantari kantatzen dugu karaoke bat, baina egiazko talde batekin.
Bai, grabazio barik, zuzenean, ez?
Zuzenean, ertzainak David Bowie nahi duguna kantatzen dugu, baina.
Odo, no. Bueno, duda barik proposamena gozagarria da. Oraindik ere, suposatzen dut aukera dela sarrerak erosteko, ez, Joanez?
Bai, oberena internetez erostea mm-hmm. shopo.com webgunean, mm-hmm. ba, merkeago direlako, eta gehien bat, ezpaitakigu, ea zenbat horrenik saltzanko ditugun.
Karo, ez da gertatu ez, bertara hurbildu eta gero aukerarik ez izatea, ez?
Hori da, gertatu izan zait joitean eri getxora, ora, eta azken lekurik ez, beraz. Nahiko urrun egiten du ustean bizkaitik. Obe haintzintik erostea bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortze asteburu honetarako proposamena Usopop jaialdiaren 10. edizioa, momentuz azkena, kantari mendia, 2010-etik.
Hori da.
Hori da zuen leloa edo.
Hori leloa bai, hori da. Kantari da. Kantuzak bateko itzak.
Bueno, ba, Joanes, ondo joan daitela, euraldia lagun baduzue are eta hobeto, ez? Ba, bueno, ba,
hori dugu itxaiten hori.
Bai, ez? Bueno, ba, gozagarriagoa izan daitezela kontzertuak. Ba, hortxe, Sara inguruan, Sara eta bera artean, Lizarrietan, Usopop. Joanes, eskerrik asko gaur Bilboiria irratik.
We'll be right back.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Elektrizitatea. Hauteskunde eguna da gaur. Zenbat zirkuito, zenbat tentzio, zenbat deskarga. Batzuei bateria agortu zaiela dirudia eta beste batzuei berriz sekula bukatuko ez zaiela ematen du. Kanpaina itxusi honen hasieran batzuek elektrodo moduko bisitak egin zizkiguten. Deskargen ordez karga polizialekin noski, haien betiko entxufeak ondo babesteko edo bestela gure atzak entxufe batean sartzera animatzeko. Beste batzuek berriz nahiago izan zuten elektrizitatearen eta energiaren simboloari beste irudi bat eman bizikleta estatikoan bidaia abiatuz. Horrela hasi zen aurreko kanpaina. Kable luzea eta gerokoak gero etorri dira, ikusi bezala. Kargarik karga eta tentziotik tentziora, gaur batek baino gehiago jasoko du karrampa. Halare ez dezaguna astu, gaurko egunaren voltajea ez da gure barreneko energiari dagokiona. Korronteen analizia eginez gero, gaurkoak zerikusi handiago du hilero ordaintzen dugun fakturarekin, barrenetik sortu nahi dugun energiarekin baino. Horiekin guztiekin, haien lagunekin, babeslekin, borreroekin, jabeekin eta konplizeekin. Horregaitik, gaurko egunari begiratu beharrean, biharko egunari begiratzea nahiago. Politikariaren hitzak badirudite, bai, bihar bertan lanean hasiko direla eta abar eta abar. Baina biharko benetako egunez ari naiz, balio duenaz, mugitzen gaituenaz, gure arnazaren gainean ari den eguna zain zuzen ere. Gaurko eguna ospatu beharrean, ospa dezagun biharko eguna. Egunero dantzatuko bagenu, ez genituzkeelako jasotzen ditugun deskargak eta tentsiboak jasoko. Gure gorputzari nahi bezala adierazten utziko bagenio, errazago elkar ulertuko genuke. Oraintze hanka puntetan jarri eta baleta dantzatuko nuke posarren, eta nireak egin Billy Elioten hitzak. Dantzatzen dudanean, sentitzen dudana deskribatzeko, hasiaren kateatuta sentitzen dela dio. Gero mugitzen hasten denean, mundutik desagertzen dela onartzen du. Inguruko dena ahazten du ondoren, bere gorputz osoa eraldatuz, sua izango balitz bezala, bere burua egaz egiten ikusten du, txoria da, eta hor dator, elektrizitatea. Zea maizek ere, ezin edarrago kantatu zigun aspaldi, elektrizitatea banaiz, elektrizitatean banaiz, lurrean idatzirik geldituko naiz. Gu ere, elektrizitatea gara, ospaditzagun askatasunera bideko korronteak eta energiak.
Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei nire negar malkoek ernaldezate galura nire harinarekin energia banaez gaur ilunen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere Mundua gazten bana lurone kaskara zeruak eskaintzen didan amilde gira.
Uso Pop elkarteak esan bezala diskoak ere argitaratzen hasi zen duela lau urte eta urtoen Unama taldearen diskoa argitaratu dute 2019 honetan. Unama eletan Zubeldia familiek sorturiko musika taldea da, 2005an atera zuten lehenengo diska eta orain duela gutxi Uso Pop diskak zigiluapean bigarren diska plazaratu dute. Iduzki Zuria izena du eta bertatik kantu bat ezagutuko dugu. Aipatu bezala, Unama taldea folk musika egiten onduten anai arrebak ezagutuko ditugu jarraian Piper Polizen.
Una iduzki Zuria Laino artetik uria Kantu zasi da nere maitia Entzundutaren irria Una iduzki xuria Laino artetik uria Kantuz hasi da nere maitia Entzundutaren irria Entzundutaren irria da Barna daute egin zauria Entzundutaren irria da Barna da utegin zauria Lurra estali elurrez Osturik nago kaskarrez Maitia ganik urrun izanez galtzia belurre. Haren galtzia beldurrez eta urtzen ari naiz migarrez. Haren galtzia beldurrez eta urtzen ari naiz migarrez. Gaua zegonik sasian Soria goizik airia, penetan dena lasterraia, gozatuko da magia. Gozatuko da bakian eta sartuko zoriona. Gozatuko da bakian eta sartuko zoriona.
Gaurkoan literaturaz hitz egingo dugu, baina webgune batera joko dugu. Aurkeztu berri dute Donostian ipuina.eus web horria. Koldo Izagirreren ekimenez eta Susa Argitaletzearen bultzadarekin sortu den webgune berria, ipuinarekin zerikusia daukala. Bueno, gaurkoan Mikel Elortza dugu gurean, telefonaren beste aldean, ipuina.eus ekimena ezagutzeko asmoa dugu berarekin batera. Aupa, Mikel!
Kaixo.
Aupa. Bueno, esan bezala, ipuina.eus jarri duzue martxan, asmoa zein da, gutxi gora bera, ipuin batzuk, baino gutxi batzuk aurkitzen ditugu da, oraindik, webunean martxan jarri duzuen honetan, baina asmoa suposatzen dut, gutxinaka izango dela, hori betetzen joatea, ez?
Bai, asmoa da berez, sortez, da ipuinaren euskal literaturan ipuinak 19. mende azkeroztik 19. mendetan izan duen presentziaren bilduma bat egitea, ez? Antologia hitza, bueno, zaiteke gustatzen ez da antologia bat, bilduma bat baizik. Orduan funtzioan hori da. Euskal literaturan idatzi diran ipuinak ekarriko ditugu sarera. Funtzioan hori da, baina, bueno, oraingo zuk esan bezala ipuin batzu ekin abiatu gea, hogeita bat ustetia dauzkagula jarrita, eta gero, hilero, ez maiztasun finko batekin, joango gea gehitzen, 2, 3, 4, tarteka, hola, kolpeka, gehitzen joango gea, multzo eder bat egin arte, ez? Bilduma on bat egin arte.
Atzera begira jartzen bagora, askotan ere ipuinak edo aldizkarian edo egunkariaren zati batean joan direlako eta asko agian espadoaz liburu baten barruan galdu egin direlako, ez? Eta hori ere bada asmoa, ez?
Bai, kontua da ipuina bada, genero bat. Gaur egun, novela da agintzen duna, ez? Nola dit esan, novelaren diktadura ipatuzun koldo gilengoan aurkezpenean. Kontua da ipuinak ipuina izan da genero bat oso importantea, ez? Ahozko literaturatik datorren kontua.
Eta beraz, lagun batek esaten zidan, azkenean literaturarekin daukagun lehenengo kontaktua txiki-txikitatik ipuinen bitartez da, lehenengo eta behin entzun egiten ditugu, kontatu egiten dizkigute.
Hori da, oinarrizko elementua dala esango genuke, ez? Poemak edo kantuak diren bezala, gerora prosa ditzen diogun horretan edo relatu, ipuina hori, ez? Antzerki asko ere azkenean ipuina hori, relato batzuk dira, ez? Ordan ipuina elementu oso importante bada eta elementu importante bezala presentzia handia izan du gure literaturan. Jakina oso desberdina da gurean bezala beste literaturetan. Ba, 19. mendean, 20.aren hasieran edo 20.aren bukaeran zeukana gure literatur sistema ere, sistema horren baliabideak eta bar. Diferenteak zian eta gaur egun ipuin liburuak diren bezala ipuina agertzeko toki, bueno, naturala edo normalena, pues garai batean ipuinak gehiago ikuste genitun aldizkarietan, zuk esan dezun bezala agerkarietan, ez? Egunkarietan incluso egunkarietan aldizkarietan. Eta orduan, bueno, hoiek biltzea da pixkat webgune honen xedea helburua.
Eta ziurrenik bitxikeriren bat baino gehiago topatuko dugu, ez? Hori bai, ere suposatzen dut asmoa hori ere bada, ez? Eta denak, bueno, ba hortxe.
Bueno, bai, guk biltzera joan gera alako muestra esanguratsu eta importante bat. Behar badakazu batzutan ez dira izango egile batzun igual ipuinik ezagunenak, edo beste atzu bai ezagunak, lehen ezagunak dianak, baina bai egin nahi izan du Koldok ipuinak gure literaturaren historia horretan izan duen pilakabidea ere erakustea, ez da? Ipuinak ze garaitan eta zertarako, ze kontatu, ze estilotan, ze kontestutan ikusi alizateko, ba, denetarik, ez? Orduan, dago, denetarik, 1800koa da orain dagoen zaharrena, eta hortik, ba, bueno, gaur egungo azkenengoak Ignacio Mujika edo Xabier Mendigurenen liburu bat, hoi ipuin bat, oraingoz, gero, beste 21. mendera bitarteko, ba, egile asko azalduko dira ezagunak. Eta gero beste asko dira, ba, pieza ez ezagunagoak, ba, aldizkarietan edo egunkarietan agertu izan diranak eta agerraldia hor bakarrik eduki dutenak, kasu batzutan, eta beraz ez dira gero bildumatan edo irakurri alizan eta ez dira hain ezagunak, senti horretan perlak edo, bai, noski egongo dira, o gure ustez perlak direnak, eta ipuin, bueno, hori, garai desberdinen eta estilo desberdinen, pues, erakuste bat, agertze bat, ez? Ipuina, bueno, webgunean nahiko soila da, sentido horretan, ipuina da ardatza eta ipuina dago, gero, egilearen izenak ez da badatoz, baina ez dakau, ez deu egilearen inguruko alako daturik edo jarri, egin deu kronologia ditzeion atal bat, nun, ba, hemen azaltzen diren ipuinen inguruko datu batzuk ematen diran, datu historiko batzuk edo soziologiko batzuk, ba, ipuin hori bere kontestu historikoan kolokatzeko eta ikusteko.
Gero bestetik, ba, hiru atal daude, oso simplea da, webunean, baina, bueno, bere simplezatasunan badu ere, bueno, bere mamia, ez, ipuinak gero daude, autoreak eta kronologia, ez, kronologikoki ere, ba, gutxu gora bera, urteekaz, ez, kokatzeko pizka bat, eta aipatu duzun bezala, autoreak agertzen dira, baina, bueno, ez aigua daturik agertzen, nahi izan ezkero, bueno, bada beste webunerik,
ba,
ez?
Ba, daude, armiarman bertan, ba, daude, nahiko bueno, ba, nahiko toki badao hori topatzeko, hori topatzea ez da zaila autore horiek, eta orduan hemen ez ditugu errepikatu gauza horiek. Ipuinean bertan testuan, ez, zentratu nahi izan dugu. Eta hori da nagusiena, eta gero lehen aipatuetena kronologia.
Aipatu duzun bezala, bueno, hogei inguru buelta bildu dituzu, ez, suposatzen dugu, hau, azten joango den webgunea izango dela.
Bai, bai, laizzer, ezakit Koldo Izagirreren impulsoz sortu da, berak egin du bilketa eta berak jartzen ditu sarean eta haren impulsoz, baina nik uste aste honetan espada urrengo astean ere ba, beste iruzpalau ipuin jarriko ditugu. Oaingo zogeita bat daude, danetarik dago, esan dut 19. mendekoak, hasierakoak, erdialdekoak, 19. bukaerakoak, eta 20. mendean ere, badaude ba gerra aurrekoak, ez, pizkunde garaikoak, badaude gerra ostekoak, exilio garaiak eta frankismo garaikoak eta gero ja dago, ba pues Gabriel Arestiren ipuin badago eta gero gaur egungo ipuinak ere bai, ez. Piskat danetarik dago eta jartzeko orduan ere kriteriorik eza izango deu kriterio alegia jarriko deitugu, batera jarritzakegu, 1868ko bat, 1936koa, eta 1985koa, ez? Hor ez dugu ez jarraituko ez kronologia bat, ez estilo jakin bat, ez autoren olako urrenkera zehatz bat, ez?
Beraz, ipuinari, berari, emango zaio garrantzia.
Bai, hori da, azkenean dago egune bat, ipuinak hartu ezan garrantzia, eta ipuin horiek hor jarri ditugu irakurriak izan daitezen, irakurriak, kontatuak, material gisa erabiliak, pues, bueno, nahi dun jendearen gozamenerako zera bada, ez, gune bat, izan dadila nahiko genuke.
Izan daiteke ipuina gure literaturan gehien, bueno, landu den estiloa izatea?
Ez, nitzake hau sartu goni hori esatera, eh? Ipuinak asko idatzi izan duia, asko, gara batean, baina poemak, bersoak, horiek ere presentzia handia daukate, eta ez dakite kopuru aldetik, ez nahi zau sartzen. Egia dana da, garai batean, ipuinak indar handia zeukalik, behar badak gaur egun ez daukan indarra, ez? Ipuina bazan genero indartsu bat, askok bere literatur ibilbidearen hasieran lantzezuna eta literatura aldizkari eta horrelako elementuetan ematen zenez, ba, pixua zeukan, ez? Gaur egun liburuak daukan ez unidade bezala, liburua danez importantzia edo, bueno, bide euskarri ia bakarra, ba, liburuetan, bai, ipuinak azaltzen dira, baina ia bilduma osotan azaltzen dira, eta nobelak daude, eta poema, ozan, eta lehen, bueno, bazan, errex, ipuin bat, errex, banatu, eta jar zitekeen, edo plazaratu zitekeen elementu bat, ba, orain, ipuin bat solte, ba, ez da inerrexa. Izan berko luke, pentsatzen dut, azkenean,
Internetek
ahalbidetu beharko luke, baina internetek ba berarekin dauka baliabide izatea da, denoi eskaintze zaigun eskaparate izatetik, ba itsas ozeano ikaragarri bat izatera ere pasada, eta orduan gauza txikiak galdu egiten dira.
Bueno, ba, hementxe, ez? Beste proposamen interesgarriak, interesgarri bat, ipuina.eus, ba, hortxe, genero literario hortan, harribitxiak, euskaraz idatzitako harribitxiak topatu alditugunak, eta, bueno, ba, maiztasunarekin gehitzen joango diren horiek, ez? Bueno, harrera suposatzen dut interesgarria izan duzuela.
Bai, ba, bueno, aurkezpena egin gendunean, bueno, inguruan ikusi zutenak eta berehala, ba, bueno, sarean eta inguruko komentarioak, ba, ziren, bueno, oso webune interesgarri izan zitekela, eta handi gutxira, ba, baliatu dutenak ere, bai, ez bakarrik irakurtzeko, ja, esate zuten bira, ba, jo, irakaskuntzan, eta ez da gure asmoa printzipio hori, gure asmoa, da, jendeak irakurt ditzan, eta ezautu ditzan, ipuinak, baina, klar, ez dela bateko irakurketa ere, ez da bakarrik norberarena, ez da bateko irakurketa batzuk ere badaude, eta beraz, bueno, bat, dana da baliagarria, eta ona da, oraingoz jaso deun zera. Eta zaion hori.
Irudiari dagokionez, katu beltza, eta okerrezpen ami, Juan Baberazategik
bai, ba, ja, zori txarrez, bai. Zitzaigun Juan Bak egindako irudi bat. Ba, proiektua, erakusten duna proiektua aspaldikoa dala. Aspaldi hasi ginen, baina, ba, hor, bestelako zirkustantzia batzuk medio, ba, hor, geldituta egondan proiektua, eta azkenean, ba, bueno, pozi gaude horregatik, ba, plazaratu alizan deuna, eta bai, katu hori ipuinak behiratzen edo irakurtzen ditun katu hori irudia Juan Baberazategiena da, bai.
Bueno, bai, errea kargarria hortxe, ipuina.eus, entzuleari gonbiteare lusatuko diogu, klik egin dezan, eta ia harrapatzen duen ipuinen batek. Mikel Elortza, eskerrik asko gaur gurean egon izan agaitik.
Zuei, gonbiteagatik.
Isabelatxu, Isabelatxu, arren esan batei dazu, atian dauen kantore horri, etor dila esaiozu egun onasko eukide itxule untziko mai xugaztia alango asko ekar deitxule linde eta matxu gaztia aitek eta mak bialtzen neude aukantatxu hau ikastera aukantatxu hau ikiz nahi bozu erdu neure kinbordera eskerrik asko mile biderrez ez dotolan gousterik aitek eta mak etxian neukie neu ondo estimadarik berbaua otik eta basuan ze koiuzioen kapapian koiuzioen kapapian ta eruen zuen bordera Loberda txupet ipini neuntzen bular bilaren erdian linde eta mila loak daroia bosteun legoa bidian jalanda bere subertia zan untziek alkar jotia ordu batan txe itxartu zala linde da matxu gaztia. Eroan naizue, eroan naizue, aiten damaren herride, aiten damaren herride joaten, boste un legoak behar dire, untziko maixu gaztia, badezu kaina betia, ez teukat kaina betarik baina, emongo deu zu txaflia, emon zioten txaflia eta txartu zeuen bihotzian, ordu atan txer iotzitu zen linde da matxu gaztia. Hene mutiak lagunek honak zere ingotze guoneri intzentzoak gaz intzentzatute erainotza gaz lurundu linde eta mia zazpi hastian geurekin erabil daigun hene mutiak lagunek honak zere ingotze guoneri emon deixokun zazpine mosu bota deixokun urredi emon zioten zazpine mosu bota zioten urredi.
Bilbotarrak eta hausia izan da maiatzeko Piper Polizonek eman duen guztia. Gogoz geratu bazarete bilboiria.eusen edo arrosasarea.eusen dituzue gehiago entzungai, noizai nahi duzuenean, edo zein ordutan eta edo zein lekutan noski. Eta bestela, balarogeta amazei puntu zeruan Bilboiria irratian eta arrosasareko zeure irratian aurkituko gaituzue, zazpi egun barru. Bizi zoriontzu agur.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.